Vyžieraš pred menštruáciou sladkosti? Ťažko sa ti cvičí? Možno sa cítiš unavená? V nedávnej štúdii merali metabolizmus športovky počas cyklu a výsledky nám môžu všeličo napovedať. Tiež sa pozrieme na štúdiu, ktorá porovnávala keto dietu voči vysokosacharidovej diete a aký efekt mali na zmeny svalovej hmoty, tuku a na celkovú silu. Ak sa ku mne pridávaš poprvýkrát, vitaj. Pokiaľ nie, tak vitaj naspäť. Moje meno je Daniel Weiss, som certifikovaný výživový coach, edukátor ohľadom stravy, pohybu. Som nadšenec hybridných športov a tento podcast som vytvoril, aby som ti pomohol robiť rozumné rozhodnutia, čo sa týkajú stravy, tréningu, ako zlepšiť svoje fyzické, mentálne zdravie, cítiť sa energicky a vyzerať atleticky. Denne spolupracujem s ľuďmi, ktorí chcú nielen lepšie vyzerať, ale hlavne cítiť sa dobre a prekonávať sa mentálne a fyzicky. To všetko by nebolo možné bez správneho nastavenia mindsetu, návykov, systémov, preto sú aj tieto oblasti dôležitou súčasťou tohoto podcastu. Než začneme, do pozornosti by som ti rád dal prednášky, príručky a ďalšie zdroje, ktoré som za 10 rokov vytvoril a nájdeš ich zdarma a pomôžu ti pri dosahovaní tvojich cieľov. Takže choď na sk.dan.eiss.eu/zdroje. A teraz k epizóde. Keďže bol minulý týždeň deň matiek, tak tu mám niečo aj pre ženy a špecificky jedna štúdia, ktorá skúmala efekt menštruačného cyklu na pokojový metabolizmus a zloženie tela. A bežne sa môžeme stretnúť so rôznymi špecifickými odporúčaniami pre ženy, ako si upraviť tréning, stravu podľa menštruačného cyklu. Ale nakoľko sú tieto odporúčania založené na faktoch a nielen na nejakej povrchnej vede. Že začneme s troškou histórie. Ženám sa športovej výžive až donedávna nevenovalo dostatok pozornosti. Väčšina tých štúdií, ktoré existujú, či už sa týkajú športovej výživy, ale aj výživy všeobecne, sú na mužoch. A tieto štúdie, ktoré zahŕňajú aj ženy, nezohľadňovali napríklad fázu menštruačného cyklu alebo používanie hormonálnej antikoncepcie. Ináč povedané, rôzne tie faktory, ktoré môžu meniť či už telesnú hmotnosť alebo pocity únavy a mnohé iné faktory. To sa ale mení našťastie a niektoré aj novšie výskumy sa začali venovať viac ženám špecificky alebo zohľadňovať aj tieto faktory, keď tam aj zahŕňali teda ženy a mužov kombinovane. A taktiež aj väčšia pozornosť sa venuje menštruačnému cyklu a vplyvu výživy na či už zloženie tela alebo na tréning špecificky. Takže často sú tieto odporúčania, s ktorými sa môžeš stretnúť, v podstate len z toho, že počas cyklu sa menia hladiny, hlavne teda estrogénu, progesterónu a testosterónu. A kolísanie týchto hormónov viedlo k myšlienke, že by sa ním mal prispôsobiť tréning, dokonca aj strava. A vznikli z toho odporúčania napríklad, že v prvých 2 týždňoch treba trénovať tvrdo a v druhých 2 týždňoch cyklu zmierniť tréning. Alebo že v prvej polovici cyklu jesť viac sacharidov a v druhej polovici viac tukov. No a keď sa nad tým len logicky zamyslíme, taký sedliacky rozum, keď použijeme logiku, tak tieto myšlienky už len podrýva to, že nie všetky ženy majú rovnako dlhý cyklus, nie všetky majú že 28 dní, nie všetky ženy sa cítia počas toho cyklu rovnako. Niektoré ženy nepociťujú takmer žiadne zmeny a niektoré sú ovplyvnené do veľkej miery. Tu je napríklad pár komentárov od vás, od žien, ktoré sa so mňou podelili o svoje pocity. Napríklad, že je to pravda. Odkedy som to začala registrovať, dáva mi to všetko význam. Reálne týždeň pred menštruáciou nevládzem behať ani dvíhať toľko váhy. V čase menštruácie som váhová kráľovná a moje telo má takú silu, že keď som povedala mužovi, koľko som dala na drepe alebo hype, tak na mňa kúkal. Týždeň pol som normálne v optimálnom stave a ďalší týždeň pociťujem slabšiu únavu. Ale vládzem všetko, len tie váhy idú pomaly dole. A takto sa to vlastne točí dookola. Ďalšia slečna vravala, že pozoruje tiež zmeny. stačí si správne sledovať cyklus. Avšak každá žena je iná a musí si to odsledovať na sebe. Sú takým, ktorým problém nerobia náročné cvičenia ani v luteálnej fáze a sú také, ktorým telo samo vypovie v úvodzovkách. Takže je to fajn sledovať si a všeobecné odporúčania treba vedieť aj správne aplikovať na seba. Ale u mňa to na 100% takto platí. Dokonca už ani nezomieram počas menštruácie a nemusím si miešať koktejl z analgetík a stačilo len zmeniť stravu a spôsob cvičenia. A ďalšia spomína. Keď mi príde menštruácia, reálne v posilke vládzem zdvihnúť menšie váhy ako zvyčajne. Ja mám aj dosť silné PMS, niekedy je to lepšie, niekedy horšie, ale bez ibuprofénu to nedávam. A sú začiatky menštruácie, kedy pol dňa nie som schopná iného, len ležať skrútená na sedačke pod dekou. A tesne pred začiatkom, alebo na začiatku ovulácie, sa mi horšie beží. To je asi jediný moment, kedy ma občas začne píchať v boku pri behu. Vráťme sa teda k tej štúdii. V apríli vyšla nová štúdia a tá vnáša viac svetla do problematiky efektu menštruačného cyklu na ten pokojový metabolizmus a zloženie tela. A táto štúdia bola na 25 trénovaných ženách, čo je dosť málo, ale bola to vysoko kontrolovaná štúdia. A taktiež ich úroveň trénovanosti bola vysoká. A prebiehala tá štúdia počas 5 týždňov sústredenia. A čo zistili? No, zistili tam variabilitu v oddychovom metabolizme v rozmedzi 3 až 5%. Ale akékoľvek odchýlky v pokojovom metabolizme spôsobené týmito pohlavnými hormónmi môžu byť ľahko zatienené inými faktormi, napríklad zmenou aktivity, keďže to bolo aj počas tréningového kempu, alebo teda počas sústredenia. Napríklad, pokiaľ má športovkyňa pokojový metabolizmus, dajme tomu, že 1500 kalórií za deň, čo často býva viac, tak 5% by tvoril len 75 kalórií za deň. A tých 75 kalórií to máš jednu takú 10 gramovú kocku čokolády, hej? Takže ten rozdiel tam fakt nie je veľký. A výsledky tejto štúdie naznačujú, že fakt športovkyne nemusia meniť svoje energetické potreby v dôsledku zmien v pokojovom metabolizme v rôznych fázach menštruačného cyklu alebo pri užívaní hormonálnej antikoncepcie. Počas tejto štúdie tiež zistili, že miery telesného zloženia, čiže pomer svalovej tukovej hmoty, hodnotené boli pomocou DEXA skenu, sa významne nelíšili v priebehu menštruačného cyklu ani v závislosti od užívania hormonálnej antikoncepcie. A tu je, čo si môžeme aj z tejto štúdie vziať. Táto štúdia potvrdzuje výsledky predchádzajúcich štúdií, ktoré by sa dali zhrnúť v dvoch bodoch. Optimalizácia dostupnosti energie, ináč povedané energetického príjmu a príjmu makromikroživín, čiže cukrov, tukov, bielkovín, vitamínov, minerálov, rôznych fytochemikálií a iných živín pre potreby tréningu mala byť prioritou a bez ohľadu na fázu menštruačného cyklu. Na základe súčasných poznatkov vieme odporúčiť len to, že je dobré zohľadniť fázy menštruačného cyklu, ako spomínali aj tieto ženy, v ktorých by sa mohol výkon pri cvičení napríklad znížiť alebo zvýšiť, ale tento prístup by mal byť v konečnom dôsledku individuálne prispôsobený a nie na základe nejakých plošných odporúčaní pre všetky ženy. Že keď si to prevediem zase do praxe, keď pracujem so ženami, tak je to ako pracovanie aj s mužom alebo s hocikým. Jednoducho je to individualizované na danú osobu, ako kto reaguje a podobne. Nemôžem sa opierať o to, že niekto iný reagoval na takúto stravu takýmto spôsobom alebo na tréning takýmto spôsobom, keď očividne tebe to nefunguje. Takže ani ty sa nesnáš škatulkovať sa na základe nejakých poznatkov niekoho, aj keď sú založené možno na zmenách rôznych hormónov, že má to nejaký, povedzme, vedecký základ, neznamená, že to bude aplikovateľné na teba. Čo sa týka špecifických odporúčaní na základe fluktuácie hormónov, ešte nie sme v tom štádiu, nie je to dostatočne preskúmané na to, aby sme vedeli dávať odporúčania na ich základe. Tu je ešte jedna častá vec, ktorá sa spája s menštruáciou, a to je, že ženy často pociťujú buď zvýšený hlad alebo chute na sladkosti v určitých fázach cyklu, a boli určité alebo existujú určité vysvetlenia, napríklad, že sa zvyšuje teda ten metabolizmus o 300 až 500 kalórií, som niekedy počul, to je taká bežná alebo bežné číslo, o ktorom sa hovorí. Ako vidíme, v tomto prípade to vôbec nebolo tomu tak. Ďalšia vec je, že máme chute na čokoládu, pretože potrebujeme viac horčíka, magnézia. No poviem ti toľko, že prečo máš chuť ale možno na sladkú čokoládu, mliečnú čokoládu, nie na horkú čokoládu. A pokiaľ chceš magnézium, prečo nie na tekvicové semienka, alebo na tmavú listovú zeleninu, ktorá obsahuje mnoho magnézia. Alebo na hociaké iné jedlo. Ale práve na čokoládu. Takže som veľmi skeptický voči tomu, že by to bolo práve kvôli tomu, že čokoláda obsahuje horčík a práve preto možno pociťuješ chuť na sladkosti alebo na sladkú čokoládu vtedy. Je možné, že tam bude skôr teda tá fluktuácia, čo sa týka energie, máš nedostatok energie v ten deň, možno pociťuješ viac stresu, spojené možno aj s tým menštruačným cyklom, zvýšené spaľovanie cukrov, a s tým by som si to vedel spojiť, dávalo by mi to zmysel, ale určite nie s magnéziom. A jedna slečna sa so mnou podelila aj o toto. To vyžieranie som mala extrémne aj ja, ale povedala som si, že to stopnem. Nakúpila som si tam proteínové tyčinky. A keď mám, že fakt dobrovskú chuť, tak si dám proteínové tyčinky a len polovicu. Inak som z domu vyhodila všetko sladké, všetky zbytočné slané. Nenájdeš u nás nič také na vyžieranie okrem ovocia a zelediny. A čuduj sa svete, ešte som aj schudla. Takže prinášam nové info. Vyžieračka je podľa môjho názoru zaužívaná, ospravedlňujúca fráza spojená so zvykom. Lebo ak sa žena zatne, podľa mňa si to vie odpustiť, prípadne zdravšie nahradiť. Dá, k tomu nemám čo dodať. Sacharidy sú podstatné pre športový výkon, hlavne pri vytrvalostných športov, ale majú zmysel aj pri budovaní svalovej hmoty? Ak áno, tak aký? V súčasnosti sú populárne nízkosacharidové diety, ktoré si spájame hlavne s chudnutím. Hlavne môžeme vidieť reklamy na rôzne keto diety, keto jedlá a podobne. Niektorí aj tvrdia, že je to lepšie pre zdravie, pretože lepšie manažujú krvný cukor, alebo dokonca, že pomáhajú pri športových výkonoch, pri ultra vytrvalostných pretekoch. Ale evidencie pre podporu týchto tvrdení, špecificky pre keto stravu, či už pre športový výkon alebo pre zdravie, je veľmi málo. Na druhej strane máme veľmi veľa kvalitných dôkazov v podobe štúdií, či už randomizovaných kontrolovaných štúdií, pozorovacích a rôznych iných, o tom, že strava bohatá na sacharidy má prínosy pre zdravie, pre športový výkon, od šprintov až po ultramaratóny. A v nedávno publikovanej štúdii porovnávali efekt nízkosacharidovej stravy, low carb high fat, a vysokosacharidovej stravy a ich efekt na budovanie svalov a maximálnej sily. Táto štúdia prebiehala 15 týždňov, bola dobre kontrolovaná, to znamená, že bolo tam 48 mužov s priemerným vekom okolo 25 rokov plus minus 2,5 roka, ktorí mali štvoročné skúsenosti so silovým tréningom, čiže neboli nejakí úplní nováčikovia, čo je dosť podstatné, pretože nováčikovia v podstate ich telo reaguje na hociaké zmeny, takže tam by sme asi nejaké veľké rozdiely nepozorovali. A mali náhodne pridelenú stravu, či to bolo teda nízkosacharidová keto strava alebo vysokosacharidová strava, ktorá bola nízka v tukoch. V oboch prípadoch to bolo 2200 kalórií, a čo je podstatné, aj objem bielkovín bol zarovnaný, čiže 20% z celkových kalórií. A pomer sacharidov a tukov sa vymenil, to znamená, že pri nízkosacharidovej to bolo iba 10% sacharidov a 70% tukov a pri nízkotukovej strave vysokosacharidovej to bolo 70% sacharidov a len 10% tukov. No a aké boli výsledky z tejto štúdie? Najväčšie rozdiely pozorovali na zložení tela a zatiaľ čo pri low carb, teda nízkosacharidovej, títo ľudia schudli zhruba 6,6 kg, z toho 7 kg tuku počas 15 týždňov. Muži v tej druhej skupine, to znamená, že vysokosacharidovej, schudli iba 1,1 kg, čo je rozdiel 5,5 kg. A z toho bolo 2,1 kg tuku a podľa meraní pribrali 5 kg netukovej hmoty. Pri low carb strave tam nezistili nejaké zmeny na nárastku svalovej hmoty. Čiže toto je dosť podstatné. Ale zmeny telesnej kompozície boli merané bioimpedančnou váhou, ktoré vieme, že sú značne nepresné. To sú také tie bežné, ktoré sa používajú na merania vo fitness centrách. Možno vy máte aj istú formu takejto váhy doma. Sú celkom fajn na porovnávanie si, že kam smeruješ, to znamená, že či tá svalová hmota, tuková hmota ide alebo trenduje nahor, nadol, ale nie na, keď máme dve merania, dajme tomu v priebehu 15 týždňov, povedať, že OK, teraz máš toľko percent tuku. Proste zlatý štandard je v tomto smere DEXA. Takže všimnime si, ale že pri vysokosacharidovej strave síce schudli len 1,1 kg, ale zároveň zhodili 2,1 kg tuku. To nám naznačuje, že nejaké tie svaly tam asi aj vybudovali. Stále je to však menej, čo sa chudnutia týka, ako pri tej low carb strave. Pozrime sa efekt na silu a v práve skupine, ktorá bola vysokosacharidová, tak účastníci zvýšili svoj mŕtvy ťah o 6,5 kg, drebo 7,3 a taktiež tlak na lavičke o 1,5 kg. Na druhej strane pri low carb skupine tam došlo k poklesu sily v tlaku na lavičke o 3,2 kg, drep o mínus 5,2 kg a stratili taktiež silu v mŕtvom ťahu o 2 kg. To nám môže značne priblížiť výsledky toho, že síce zhodili dosť tukovej hmoty, ale s tým sa spájal aj veľký pokles, čo sa týka sily a pravdepodobne možno aj nejaká tá strata svalovej hmoty. Na druhej strane pri tej high carb strave tam bol obrovský nárast sily, alebo teda dosť podstatný nárast sily. Predpokladáme teda, že tých 5 kg, ktoré pribrali, neboli svaly, ako sme spomínali, kvôli tej nepresnosti merania na bioimpedančnej váhe. Ale tieto nárastky sily nám len potvrdzujú výsledky, že OK, sila sa navýšila, to znamená, že pravdepodobne vybudovali aj nejaké tie svaly navyše. Takže u nich nastala skôr taká telesná rekompozícia, kedy zároveň ubudol nie veľa tuku, ale zároveň pribudol aj celkom dosť značná sila a svalová hmota. Takže čo si z toho tak celkovo vyvodiť. Aj keď boli diety zarovnané na kalórie, vo prípade 2200 kalórií, muži v tej low carb skupine museli byť v energetickom deficite, ináč by nechudli. A zníženie celkovej síly tu súvisí aj s tým chudnutím, takže nevieme vyvodiť, ale že či zníženie tej síly a nepozorovaný prírastok svalov bol následkom nízkeho príjmu sacharidov alebo to bolo jednoducho dôsledkom kalorického deficitu. Z istotou však vieme povedať, že nedostatok energie proste bráni v budovaní svalov, pokiaľ je ten deficit väčší ako zhruba 500 kalórií. U niekoho to môže byť aj menej. budovanie síly súvisí s budovaním svalovej hmoty. To znamená, že v tej vysokosacharidovej skupine tam sme zistili, teda alebo v rámci tej štúdie zistili, že bol prírastok svalovej hmoty a potvrdilo to aj navýšenie síly. A väčšina štúdií poukazuje na to, že proste sacharidy sú potrebné pre budovanie svalov a ich extrémne obmedzenie, ako je to napríklad pri ketodiete, značne znižuje schopnosť tela budovať svaly. Priamo, či už sú to nejaké špecifické mechanizmy v tele, nejaké metabolické procesy, a nepriamo aj v dôsledku toho, že napríklad počas toho tréningu nevieme dosiahnuť takú intenzitu alebo taký objem tréningu, ako keď máme dostatočnú dostupnosť tých sacharidov. Takže sú tam priame aj nepriame vplyvy. Samozrejme, nepotrebujeme pre budovanie svalovej hmoty toľko sacharidov ako nejaký vytrvalostný športovci. Že pokiaľ sa bavíme o nejakom maratóncovi, tam môžeme mať 7 gramov na kilogram. Na budovanie svalov podľa niektorých štúdií, ktoré sa týmto bližšie zaoberali, vyzerá, že od aspoň tie 3 gramy na kilogram sú vhodné. Takže nie je to o tom, že by na keto strave alebo nízkosacharidovej strave by sa nedala budovať svalová hmota, ale ten prírastok je tam značne obmedzený. Na druhej strane, pokiaľ chceš schudnúť, tak vyzerá, že tá nízkosacharidová môže mať väčší efekt, ale opäť, táto štúdia bola 15 týždňov a vieme z iných štúdií, že z dlhšieho časového obdobia, ktoré na chudnutie je aj tak podstatné, 6 mesiacov a dlhšie, je jedno, či ideš na nízkosacharidovej alebo nízkotukovej strave. Takže to je na tvojej osobnej preferencii. Veľa ľudí sa ale nechá zmiasť tým, že na začiatku na nízkosacharidovej stratia značnú časť hmotnosti, čo tvorí hlavne voda, nie tuk. Dúfam, že sa ti aj táto epizóda podcastu páčila, a pokiaľ máš niekoho, s kým môžeš zdieľať, tak to je najjednoduchší spôsob, ako ma podporiť. Zdieľaj to s jedným človekom, možno na sociálnych médiách, budem ti veľmi vďačný. A pokiaľ chceš vedieť viac, zaujímajú ťa témy výživy, tak neváhaj a pridaj sa k newsletteru, ktorý vychádza každú nedeľu, zameraný na ako zlepšiť svoje zdravie, energiu, výkon. Nájdeš tam tipy a informácie nielen k strave a k tréningom, ale aj k tomu, ako si nastaviť svoju mysel, tak aby si vedel udržať výsledky dlhodobo. Odkaz k prihláseniu sa nájdeš v popise podcastu, takisto ako aj s ďalšími podstatnými odkazmi.